Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հարցազրույց խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած միակ անկուսակցական թեկնածուի հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակում անցողիկ տեղերի մի շարք թեկնածուներ ինքնավարձ են ներկայացրել հրաժարվելով պատգամավորական մանդատներից։ Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի կառույցի ղեկավարը վայր է դնում իր պարտականությունները եւ դուրս գալիս կոնգրեսից։ Մամուլի տեսություն, այսօրվա հրապարակումների ուշադրության կենտրոնում հետընտրական իրավիճակն է։ Հարցազրույց հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հետ, Թբիլիսիում հորդառատ անձրևների հետևանքով փլուզվել է հայկական սուրբ նշան եկեղեցու գմբեթը։ Հարցազրույց Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ, ով խոստանում է տարվա ընթացքում լուծել մշակութային մի քանի հաստատությունների տարածքային եւ տեխնիկական խնդիրները, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Քուվեյթի պետության շեյխուհի Ֆարիհա Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահին, ով աշխարհում հայտնի է իր բարեգործական գործունեությամբ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը երկուս տեկան գծվել է, որ հայ-քուվեյթական միջպետական հարաբերությունները հիմնված են երկու բարեկամ ժողովուրդների խորը հարգանքի եւ փոխվստահության վրա։ Հանրապետության նախագահը վստահություն է հայտնել, որ շեյխուհու այցը Հայաստան նոր էջ կբացի երկկողմ հարաբերություններում։ Ադրբեջանում են Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները նրանք այսօր Բաքվում հանդիպումներ կունենան Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Հիշեցնեմ, մայիսի 12-ին համանախագահները հանդիպումներ են անցկացրել Երևանում։ Իրենց տարածաշրջանային այցի ավարտին համանախագահները հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Վերջին 40 տարիների ամենախոշոր ջրհեղեղը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում 5 մարդու կյանքի խլել, վնասվել են բնակելի շենքեր, փլուզվել է նաև հայկական սուրբ նշան եկեղեցու զանգակատունը, այս տարի ամանորի օրերին եկեղեցին տուժել էր նաև հրդեհից։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցում է, որ մինչև տարվա վերջ Բաքուն կստանա 64 ռուսական ռազմական ուղղաթիռ։ Պայմանագիրը երկու երկրների միջև կնքվել է այս տարի, ուղղաթիռների փոխադրումը արդեն սկսվել է, սա ըստ գործակալության ռազմական ավիացիոն միջոցների գնման խոշորագույն գործարքն է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Սիրիայում շարունակվում են բախումները կառավարական ուժերի եւ ապստամբների միջև։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Ռաստան քաղաքում այս գիշեր զոհվել է առնվազն 30 հոգի, նրանցից 23-ը զինվորական։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիայի մարդիրավունքների դիտորդական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են նաև Հոմս քաղաքում։ Այսօր Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Եվրո 2012-ի այն խաղերի հնարավոր բոյկոտի հարցը, որոնք տեղի կունենան Ուկրաինայում։ Հիշեցնենք, Եվրո 2012-ը հյուրընկալում են Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Նիդերլանդների իշխանությունները արդեն հայտարարել են, որ չեն ուղարկի իրենց պաշտոնական ներկայացուցիչներին ֆուտբոլային հանդիպումներին։ Նման որոշում է կայացրել նաև Եվրահանձնաժողովը, չնայած դրան Եվրամիության մի շարք երկրներ կարծում են, որ բոյկոտը անարդյունավետ կլինի։ Եվրամիության դժգոհության պատճառը ազատազրկման մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ իշխանությունների վերաբերմունքն է։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրությունների կուսակցական ցուցակներով, այսինքն համամասնական ընտրակարգի պաշտոնական արդյունքները, դրան գումարելով նաև մեծամասնական ընտրակարգի արդյունքները, 131 տեղանոց խորհրդարանում ստացվում է հետևյալ պատկերը. Հանրապետական կուսակցություն 69 տեղ, Բարգավաճ Հայաստան 37 տեղ, Հայազգային կոնգրես 7 տեղ, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն 6 տեղ, օրինադ երկիր 6 տեղ, ժառանգություն 5 տեղ, պատգամավորական 1 մանդատ էլ թիվ 30 ընտրատարածքում հաղթած անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանինն է։ Լսենք հարցազրույց ընտրություններում հաղթած միակ անկուսակցական անկախ թեկնածուի հետ, Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Երիտասարդական քաղաքականություն, նոր սերնդի բարեփոխումներ, փոքր և միջին բիզնեսի շահերի պաշտպանություն և մի քանի այլ նախընտրական ծրագրի դրույթներ, որոնք բոլորը ըստ Էդմոն Մարուկյանի ուղղված են Հայաստանից երիտասարդների արտահոսքը կանխելուն։ Վանաձորի թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված անկուսակցական պատգամավորը կարծում է, որ բազմաթիվ մարդիկ իրեն ձայն են տվել նախընտրական ծրագիրը և իր կենսագրությունը կարդալով։
Ես չեմ ասում, որ ավելի լավն է եղել, հնարավոր է, որ մենք նոր խոսք ենք ասել, եւ այդ նոր խոսքը մարդիկ կարդացին, այսինքն այլ են անկուսակցական ինքնաառաջադրված երիտասարդ մարդու ծրագիր է սա, և կարդացել են, որ տեսնեն ինչ է առաջարկում կոնկրետ այս երիտասարդը, որտեղ մեծամասնական ընտրակարգ է յուրահատուկ նրանով, որ մարդը վստահում է կոնկրետ մարդու։
Էդմոն Մարուկյանը ասում է, որ իրականացրել են հատուկ մշակված և հաշվարկված քարոզարշավ մինիմալ ֆինանսական միջոցներով։ Նաև կարծում է, որ իր հաղթանակում դեր է խաղացել քիչ թե շատ կայացած քաղաքացիական հասարակությունը Վանաձորում։
Երբ որ համեմատում ենք հասարակական կազմակերպությունների ներուժը ինստիտուցիոնալ առումով նաև տարբեր քաղաքներում և Վանաձոր քաղաքում, մեզ մոտ ավելի կայացած են կազմակերպությունները, և այդ կազմակերպությունների տարիներով գործադրած ջանքերը այսօր արդյունք են տալիս, այսինքն մեզ մոտ քաղաքացիները ավելի իրազեկ են, մտածողությունը այլ է, այսինքն հասկանում են, որ հնարավոր է փոփոխություններ կատարել, հավատում են այդ փոփոխություններին։ Այո, կար վախի մթնոլորտ, կար հուսահատություն, կար հիասթափություն, տարբեր մտահոգություններ, որ մարդիկ անգամ չէին էլ ուզում գնալ ընտրություններ, բայց եղել են մարդիկ, որ ասել են, ես որոշել էի, որ չգնամ ընտրության, բայց որ դուք առաջադրվել եք, ես մի անգամն էլ կփորձենք։
Որպես իրավաբան Էդմոն Մարուկյանը իրեն տեսնում է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, զբաղվելու է առաջին հերթին իրավաստեղծ աշխատանքով և չի անդամակցելու որևէ կուսակցության։
Քանի որ որևէ կուսակցական գաղափարախոսությամբ կաշկանդված չեմ, շատ ճկուն եմ լինելու ցանկացած ուժի հետ համագործակցելու առումով, եթե իմ ծրագրերը աջակցություն ստանան այդ ուժի կողմից, և այդ ուժի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունները, օրինագծերը, համընկնեն իմ սկզբունքներին և ծրագրերին, ես նույնպես կարող եմ աջակցել ցանկացած ուժի և քվեարկել կողմ, հա, աջակցել, որ դա անցնի, և այլն և այլն։
Ուսակցությունների ցուցակները ըստ էության երկու անգամ են հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Առաջին անգամ միջև ընտրությունները ցուցակները կազմելու ժամանակ ով ընդգրկվեց, ինչ անակնկալներ կան, ով որ երրորդ տեղում է, երկրորդ անգամ ընտրություններից հետո ցուցակների անցողիկ տեղերից ով է ինքնաբացարկ տալիս, հրաժարվում մանդատից, ով է գնում խորհրդարան։ Ներկուսակցական այս քննարկումներից առայժմ հայտնի է, որ Բարգավաճ Հայաստանն է կուսակցության ակտիվի նիստարել և անցողիկ տեղերում գտնվող մի շարք անդամներ հրաժարվել են մանդատներից։ Մամուլում սա մեկնաբանվում է նաև որպես կոալիցիա կազմելու նախապատրաստություն։ Որքանով է հնարավոր կոալիցիա կազմելը, այս թեմայով լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսակցությունները դեռևս տեսական բնույթ ունեն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու հարց պաշտոնապես չի քննարկել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Բարգավաճ Հայաստան, կարելի է ասել, որ այդ պահին չի եղել այդ առաջարկը։
Մենք դեռևս գործադիր չենք հրավիրել, շատ հավանական է, որ գործադիր մամուլիստ հրավիրվի այս շաբաթվա երկրորդ կեսին, ու դրանից հետո արդեն խոսենք։
Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի 9-րդ տեղը զբաղեցնող քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիա կազմելու հարցը չի քննարկվում, կարող էր քննարկվել, եթե նման առաջարկություն լիներ, հայտարարեց Հովանիսյանը։ Նա կարծում է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը ստանա նման առաջարկ, Հանրապետականի հետ մի դեպքում միայն պետք է կոալիցիա կազմի, եթե այդ կուսակցությունն ընդունի, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլել ժողովրդի իրական դրամադրությունները։
Պարզապես այդ ազնիվ մոտեցումը պետք է ցուցաբերի, որ այնուամենայնիվ այդ վստահության աստիճանը չկա, չունի առանց այդպիսի փաստումների, իհարկե գնալ կոալիցիոն ձևաչափի կնշանակի պարզապես հնարավորություն տալ Հանրապետական կուսակցությանը քողարկելու սեփական պատասխանատվությունը և այն իրական պատկերը, որը գոյություն ունի, այն է, որ Հանրապետական կուսակցությունը չի կարող չգիտակցել, որ այսօր ինքը վստահության դեֆիցիտ ունի։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներսում մի հայտ են գալիս տարաձայնությունները, այսօր Գյումրիում կայացած մամուլի ասուլիսում կոնգրեսի Գյումրիի կառույցի ղեկավար Հանրապետություն կուսակցության անդամ Աշոտ Զաքարյանը հայտարարել է, որ վայր է դնում կառույցի ղեկավարի իր պարտականությունները և դուրս է գալիս հայ ազգային կոնգրեսից։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հայ ազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգող Աշոտ Զաքարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ
իմ կողմից Հակ Գյումրու տարածքային գրասենյակի համակարգողի պարտականությունների, ինչպես նաև ՀԱԿ-ում քաղաքական գործունեությունը դատարացնելու մասին։
Սա պայմանավորեց այսպես.
Վերջին շրջանում Հայազգային կոնգրեսի կողմից իրականացվող ներքաղաքական կուրսը ոչ միայն լրջագույն խնդիրներ ստեղծեցին ՀԱԿ-ի ներսում, այլև ին խորին համոզմամբ կասկածի տակ դրեց ՀԱԿ վարկանիշն ու հասարակության մոտ ունեցած վստահությունը։ Ինչ իր արտացոլումը կտավ 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներում։ Երբեմնի հզոր կազմակերպված ընդդիմադիր ուժը, որին խորին համոզմամբ վայելում էր հասարակության բացարձակ մեծամասնության վստահությունը, այժմ կարողացավ հաղթահարել ընդամենը այժմ մտնելու մինիմալ շեմը։ Ամենակարևոր խնդիրը, ինչին կուզենայի անդրադառնալ, դա պարկաված Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցություն սկսելու անհաջող փորձերն էին, ինչը ցավոք սրտի շարունակվում է մինչև օրս։ Նախ պետք է արձանագրել, որ ՊՀԿ-ն իշխանական կոալիցիայի մաս է կազմել։ Ներկայումս կա և ենթադրում եմ, որ դեռ կլինի իշխանական կոալիցիայում։
Աշոտ Զաքարյանը հանրապետություն կուսակցությունից է, հիշեցնեմ, անցած շաբաթ այդ կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հայտարարեց իր падգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին ու ակնարկեց, որ հնարավոր է նաև ՀԱԿ-ի կազմից դուրս գա։ Աշոտ Զաքարյանին հարցրի, թե իրենց կուսակցության ղեկավարը դեռ հստակ չի ասել, կուսակցությունը կոնգրեսի կազմից դուրս գալու է, թե ոչ, արդյոք իր այս քայլը համաձայնեցրել է կուսակցության ղեկավարության հետ։
Որևէ մեկը չեմ համաձայնեցրել եւ առասարակ ես իմ գործողությունները երբեւե որևէ մեկը չեմ համաձայնեցրել։ Եթե հանրապետություն կուսակցությունը մոտ ժամանակներս կհայտարարի իր որոշումը ՀԱԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, ինչի մասին ակնարկել էր Վարո Սարգսյանը, նշանակում է մենք դեռ կշարունակենք միասին մեր ճանապարհը քաղաքականության մեջ։ Եթե չի հայտարարի, ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ կարծում եմ մենք կունենանք տարբեր ուրեմն ուղղություն։
Լրատվամիջոցների այսօրվա հրապարակումների ուշադրության կենտրոնում հետընտրական իրավիճակն է, հնարավոր կոալիցիաների ձևավորումը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Առաջին ԱՄ-ն անդրադառնում է Հայազգային կոնգրեսում ընթացող գործընթացներին գրելով. Հայազգային կոնգրեսի որոշումների կայացման շրջանակից աստիճանաբար դուրս են մղվում այլ կուսակցությունները եւ առանցքում մնում է պարզապես ՀՀՇ-ն։ Եվ այն, որ շարքային անդամների մի զգալի մասը կուսակցական պատկանելություն ունեն, կոնգրեսի աշխույժ համակիրներ են, բայց ասենք բացարձակապես չեն համակրում ՀՀՇ-ին, գոնե առայժմ չունի ոչ մի նշանակություն եւ իզորու չէ կանխել կոնգրեսի ՀՀՇ-ականացման գործընթացը։ Բանն այն է, որ կոնգրեսի շարքային համակիրները, չնայած իրենց ճնշող մեծամասնության ազնվության եւ անկեղծության պարագային, չնայած իրենց մի զգալի մասի մտավոր եւ ինտելեկտուալ կարողություններին, այդուհանդերձ գրեթե ոչինչ չեն որոշում կոնգրեսի ընթացքում, իսկ նրանց մի զգալի մասն էլ պարզապես զբաղված է կոնգրեսի ՀՀՇ-ականացող նոմենկլատուրայի մոտեցումների քարոշչական սպասարկմամբ, եթե անգամ այդ մոտեցումները մեկ տարվա ընթացքում կարող են կատարել 180 աստիճանի շրջադարձ, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է, հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները բանակցում են կոալիցիայի շուրջ, բանակցության առարկան ընդգրկում է բավական մեծ փաթեթ, նախագահի միասնական թեկնածուի, վարչապետի և կառավարության կազմի շուրջ, հանրապետականը ըստ լրագրի որպես նախապայման առաջ է քաշել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը նախագահի առաջիկա ընտրությանը պաշտպանելու հարցը, ՀՀԿ-ն պահանջում է նաև վարչապետի պաշտոնը, ԲՀԿ-ն ըստ տեղեկությունների պահանջում է նախարարական 6 պորտֆել, քննարկումներ են ընթանում նաև մյուս պաշտոնների վերաբաժանման շուրջ։ Երկիրը ԸՄԿ-ը փոխանցում է դաշնակցական Վահան Հովանիսյանի կարծիքը, մտավորականը, որը գիտակցաբար վարձվում է ծառայելու պլեբեական իշխանությանը, ավելի նողկալի է, քան այդ իշխանությունը։ Գրոշի արժեք չունեն այն դատողությունները, թե մտավորականն իր աջակցությամբ կամ իշխանության մեջ լինելով ազնվացնում է այդ իշխանությունը, ուղղում նրա սխալները եւ այլն։ Ոչ, նա պարզապես արհեստականորեն երկարացնում է այդ իշխանության կյանքը, անշուշտ գողացված գաթայի իր մասնաբաժնի դիմաց։ Վահան Հովանիսյանի տեսակետն է մեջբերում Երկիր ԵՄ-ը։
Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում վերջին օրերին տեղի ունեցած հորդառատ անձրևների ջրհեղեղի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, տասնյակ տուժածներ կան, շինություններ են վնասվել, Թբիլիսիում վնասվել է նաև հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցին, որի վերանորոգման հարցը այդպես էլ չլուծվեց և վատ վիճակում գտնվող եկեղեցին խիստ վնասվել է։ Հեղինե Բունյատյանը զրուցել է հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հետ, լսենք Հեղինեի հաղորդումը։
Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող 18-րդ դարում կառուցված Սուրբ Նշան եկեղեցին այս գիշեր կրկին փլուզման է ենթարկվել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանը, փլուզվել է եկեղեցու զանգակատունը։ Ամենայն հավանականությամբ անցած շաբաթավերջին Վրաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի ապա դրան հաջորդած տեղատար ապանձրևների հետևանքով։ Վնասները լուրջ և ցավալի են մեզ համար, ասում է վիրահայոց թեմի առաջնորդը։
Զանգակատունը մեզ համար շատ մշակութային արժեքեր ներկայացնում, քանի որ նրա կամարների տակ պահպանվել էին Հովնաթանյանների որմնանկարները, իսկ զանգակատան տակ այնտեղ ծառայած հոգևորականների և որոշ գործիչների գերեզմանակարեր էին պահպանված։
Եպիսկոպոս Միրզախանյանի խոսքով փլուզման արդյունքում տուժել են նաև Սուրբ Նշանի հարևանությամբ գտնվող տները, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ այս տարվա հունվարին էլ փլուզվել էր նույն եկեղեցու հյուսիսարևելյան հատված, այս անգամ հրդեհի հետևանքով։ Վրաստանի իշխանությունները խոստացել էին շտապ կարգով նորոգել տաճարը։ Մինչ օրս իրականացված աշխատանքները, սակայն, եպիսկոպոսի խոսքով զուտ ժամանակավոր բնույթ են կրել։
Ոչ մեր ձեռքում է, որ մենք նորոգենք, ոչ էլ իրենք են կտրուկ այվ արագ գործողություններ կատարում։
Հիշեցնենք, Վրաց Պատրիարքարանը հայկական 5 եկեղեցիների դիմաց պահանջում է Հայաստանի հյուսիսում գտնվող քաղկեդոնական վանքերն ու տաճարները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի անցած տարի Վրաստան կատարած պատմական այցի ընթացքում Վրաց հոգևոր առաջնորդ Իլիա II-ը բացահայտ հայտարար էր, թե եկեղեցիները նորոգելու պարտավորությունը պետք է երկկողմանի լինի, և եթե Վրաստանը վերականգնում է հայկական եկեղեցիները, Հայաստանն էլ պետք է վրացական եկեղեցիները վերանորոգի և խնամի։
Քո բայրը, իրանցի, ուրեմն եկեղեցին և ուրիշներ փոխանակվեն այս եկեղեցիների հետ, սա է իրենց կողմից առաջարկություն եղել։
Առաջարկը, սակայն, հայկական կողմից մերժվել է, մայրաթորը մասնավորապես պահանջել է հիմնավորումներ ներկայացնել այդ եկեղեցիների վրացական լինելու վերաբերյալ։ Բանակցություններն այստեղ ըստ էության փակուղի են մտել։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար վիրահայոց թեմը այսօր կրկին դիմել է երկրի իշխանություններին, այս անգամ, սակայն, ոչ թե հոգևոր, այլ աշխարհիկ։
Մենք այսօր արդեն նամակ ենք ուղղել Վրաստանի նախագահին, խնդրելով, որ ձերքառնեն արագ միջոցներ և պահպանության, և վերադարձնեն հայկական կողմին, և մենք անձամբ վերականգնենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Մեր հարցազրույցը Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ, ով խոստանում է այս տարվա ընթացքում լուծել մշակութային մի քանի հաստատությունների խնդիրները։ Նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Մշակույթի ոլորտում տարիներ շարունակ հրատապլուծման կարիք ունեցող հարցեր կան, որոնք պարզվում է մոտ ապագայում ի վերջո կգտնեն իրենց լուծումը։ Դրանք, այդ հարցերը երեքն են, մեր զրույցի ընթացքում ասում էր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, և շեշտում, որ շատ կարևոր խնդիր է տարածքով ապահովել ի վերջո Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի այդ հարցը թերևս կլուծվի, Ոսկե Ծիրանն ի վերջո շենք կունենա, բացի այդ կլուծվի նաև Մնջախաղի թատրոնի շենքը, թատրոն, որ երկար ժամանակ երկար տարիներ գործում է տարբեր մշակութային կենտրոններում, ներկայումս պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Եվ ի վերջո
օպերա, օպերայի շենքը։ Գիտեք ինչ կա, օպերայի շենքը մեզ համար շատ կարևոր խնդիր էր, որովհետև ինքը տարիների մեջ բացարձակապես չի համապատասխանեցվել արդի պայմաններին, այսինքն ստեղծագործական անձնակազմը տարիներ շարունակ, սկսած մեր օպերային թատրոնի հիմնադրմամբ, բայց ինքը աշխատել է ըստ էության քարե դարի պայմաններում, որովհետև ոչ մի ներքին մեխանիզմներ չեն վերանորոգվել, արդիականացվել, իսկ այսօր օպերային արվեստը ամբողջական հիմնված է արդիական տեխնիկայի օգտագործման աշխարհի ցանկացած բեմում, և երբ առավել ևս որ աշխատանքի բերումով ես հատուկ ծանոթանում եմ տարբեր երկրների օպերային թատրոնների գործունեության հետ, պարզ դարձավ, որ մեր օպերային թատրոնը կա անմիջապես արագ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև բեմական մեխանիզմներից սկսած, հատակին պարելու հնարավորություններից սկսած, ձայնային, լուսային և այլն և այլն։
Օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի տեխնիկական վերազինումը սկսվում է հենց այս շաբաթվանից, և մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մշակույթի նախարարը շեշտեց, որ այն թերևս կավարտվի դեկտեմբեր ամսին, մի նոր գեղեցիկ պրեմիերա կներկայացվի հանդիսատեսին հենց այդ ժամանակ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ հաղորդումը ժամը 4:00-ին։